čas v službi človekovega dostojanstva.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V letošnjem maju je bilo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje registriranih več kot 90 tisoč brezposelnih oziroma 8-odstotna stopnja brezposelnosti. Od tega je bila več kot polovica v Sloveniji dolgotrajno brezposelnih. Po ugotovitvah zavoda se trg dela v zadnjih mesecih intenzivno spreminja, glede na aktualne razmere zaznamovane s COVID-19, pa delodajalci napovedujejo 0,2-odstotni upad zaposlenosti do konca leta. Kako pa najti zaposlitev za ljudi, ki to iščejo že dlje časa in padejo v kategorijo dolgotrajno brezposelnih? Kakšni so vzroki za neuspešno iskanje izhoda iz stanja dolgotrajne brezposelnosti in kakšne so rešitve? O tem se bomo v današnji oddaji pogovarjali s predstavnikoma Slovenske Karitas in Škofijske Karitas Celje. Z nami sta gospod Danilo Jesenik Jelenc in gospa Saraja Špec. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Živjo.
Torej, pogovarjamo se preko videokonference. Gospod Danilo in gospa Saraja, v začetku tega meseca ste javnosti preko videokonference podrobneje predstavili projekt čezmejnega sodelovanja na področju zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih. Lahko še našim poslušalcem poveste, za kakšen projekt gre in kakšni so razlogi Karitas, da izvaja takšen projekt?
Naš projekt se imenuje Involvit. Pomeni vključeni, socialno vključevanje preko prostovoljstva in novih oblik zaposlovanja za osebe, ki jih ogrožata nezaposlenost in socialna izključenost. Projekt traja 3 leta, zdaj smo že prišli v drugo polovico, združuje pa 5 partnerjev. V Sloveniji sta to poleg Slovenske Karitas še Škofijska Karitas Celje in Nadškofijska Karitas Maribor, za avstrijske strani meje pa Karitas iz Celovca, to je Koroška Karitas, in Karitas iz Gradca, to je pa Štajerska. Trije cilji nas povezujejo. V prvi fazi smo imeli nalogo, da vzpostavimo in utrdimo mrežo Karitas organizacij. Namreč zelo pomembno je, da se med sabo poznamo, da smo si blizu, da poznamo, kakšnih razmerah delajo naši projektni partnerji, kakšni so njihovi izzivi, kakšni so njihove pomanjkljivosti. Zato smo recimo v tem sklopu in zaradi vzajemnega učenja imeli med drugim ne samo sestanke v Avstriji in Sloveniji, ampak tudi izmenjavo sodelavcev, da smo lahko konkretno videli in se vključili v njihovo delo, oni pa v naše. No, drugi glavni cilj je to, da na osnovi neke raziskave obstoječih razmer zasnujemo nov pristop dela s ciljnimi skupinami. Tretji del pa bo izvedba nekega pilotnega projekta, konkretnega dela z uporabniki na ta nov način, ki ga bomo iznašli in zasnovali.
Seveda ste morali ljudi, ki so dolgotrajno brezposelni, razdeliti na več skupin. Katere skupine so to, katerim namenjate posebno pozornost?
Ja, v okviru projekta Involved to, vsaj v tej raziskavi ali pa tudi v iskanju skupnih ciljnih skupin, tako z Avstrijci, kakor med nami, smo našli 4 skupine, ki smo jih želeli izpostaviti, in sicer dolgotrajno brezposelni z izkušnjo zasvojenosti, dolgotrajno brezposelni z izkušnjo težav v duševnem zdravju, dolgotrajno brezposelni z izkušnjo brezdomstva in dolgotrajno brezposelne ženske z izkušnjo nasilja. To je zelo na kratko. Iz terena pa bi rekla, da je skupno vsem, da vemo, da dolgotrajni brezposelnosti se večkrat pridruži dodatne težave, večvrstne težave, če tako rečem, ki pa niso nujno samo te 4, ki smo jih našteli.
S temi ljudmi se na Karitas tudi vsakodnevno srečujete. Kdo so, kakšne so njihove zgodbe ali pa težave?
Morda lahko izpostavim naš program, naš Škofijski Karitas Celje, ki ga imenujemo program socialnega vključevanja ranljivih oseb v prostovoljstvo. V tem programu se bolj intenzivno, če tako rečem, srečujemo z vsemi temi osebami, Sama sem v vlogi koordinatorke programa, pa mentorice prostovoljcem programa, kar pomeni, da približno spremljam 100 oseb na leto. Bi rekla, da jih polovico od tega bolj osebno poznam in jih tudi večkrat mesečno spremljam. Tak skupen imenovalec vsem je to, da imajo potrebo po druženju oziroma po, ker imajo šibko socialno mrežo običajno, tudi po novih socialnih stikih, pri samem vključevanju v prostovoljno delo se jim občutek koristnosti ob delu povrne in s tem tudi dostojanstvo, občutek sprejetosti, posledično se zmanjšuje občutek osamljenosti. Morda, če omenim kakšen primer, naprimer moški 50 let ima zdravstvene težave, zaradi tega je izgubil službo, v tem času se je nekaj zdravstvenih težav že izboljšalo, ampak kljub vsemu zaradi te dolgotrajne izkušnje, da ne gre pridobiti službe, da je morda bil vabljen na razgovor za službo, pa je slišal od delodajalca že velikokrat odgovor, da bojo raje vzeli mlajšega, čeprav obstajajo neki zaposlitveni ukrepi, kjer bi delodajalc tudi lahko imel olajšave pri tem, da zaposli starejšega, ali pa morda zaradi nekih zdravstvenih težav pridruženih gre za delo, ko v narekovajih ne naredi zdravniškega pregleda, pa nima statusa invalida ali pa česarkoli. Vidimo pri takih primerih, da se potem skozi leta težave večajo od anksioznosti do drugih dodatnih zdravstvenih težav, morda tolaženja z alkoholom. Pa je škoda, zato ker človek pri 50-ih, 55-ih letih bi teoretično lahko bil še 10-15 let na trgu dela, pa mu je skozi ves ta proces in skozi osebno zgodbo pa menim, da ni samo osebna zgodba, ampak tudi okoliščine, zunanje, se mu je usidrala miselnost, da je prestar za delo, da so ga drugi odpisali in v tem smislu se tudi mi pri delu s temi osebami srečujemo z neko nemočjo, ker je pot do zaposlitve, redne zaposlitve, tako dolga ali pa težka, mi pa vidimo, da bi potrebovali nekaj umestnih korakov. V tem smislu nam je tudi zanimivo, da je zgled iz tujine, iz Avstrije naprimer, takšen, da obstaja sekundarni trg dela, kot ga oni poimenujejo, in da je v tem sekundarnem trgu dela en bazen nekih umestnih rešitev, korakov, prilagojenih zaposlitev, ki so namenjene ravno tem, ki so težje zaposljivi, zato da postopoma ali z krajšim delovnim časom, z osebnim spremljanjem socialnega pedagoga, pridobivajo možnost počasnega vračanja k delu ali pa morda celo, da gre pri nekaterih za take težave, da vemo, da bodo težko dosegli tudi na dolgi rok klasičen trg dela, imajo pa možnost ostajati v delovnem procesu, v tem sekundarnem trgu dela v smislu nekih prilagojenih rešitev. Pri nas te oblike sicer poznamo v smislu nekih rehabilitacij, ampak o osebah, o katerih govorimo, ne spadajo tja, kar pomeni, da je ta bazen, ki sicer ima neko dobro prakso v Sloveniji, bi lahko bil tudi razširjen v ostale ciljne skupine. Dodatne.
Ko govorimo o projektu Involved, vsi partneri ste izvedli tudi posebno raziskavo, ki jo lahko omenimo in kakšne so pa glavne ugotovitve te študije?
Pri nas je to raziskavo strokovno izvedla dr. Polona Gremelj, ki je sicer zaposlena na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo. Najprej smo izvedli intervjuje z 32 osebami, ki so pretežno vključene v obstoječe programe pomoči Caritas, nekatere pa tudi ne. Naknadno pa smo naredili še spletno anketo, na katero je odgovorilo 67 strokovnjakov, poznavalcev teh področjih dela z uporabniki. No in kaj najbolj štrljiven, ko smo jih spraševali o življenjskih okoliščinah, o njihovi preteklosti, sedanjosti in želja za prihodnost, smo ugotovili, da se pri večini teh uporabnikov težave nakopičijo. Od stanovanjskega problema, pomankanja denarja, zdravstvenih težav in tako naprej. šibko socialno mrežo je Maja, je kar pretresljivo, kako mnogi z družinami več nimajo nobenega stika. Najbolj prizadeti so tukaj brezdomci, seveda, pa tudi osebe z izkušnjo nasilja. Zanimivo je, da zasvojeni so v večini imeli zaposlitev že. Mnogi tudi sedaj ali pa so v preteklosti upravljali različna dela, neformalne oblike, ne vem, zbirali so odpadni material, pomagali na kmetiji, nudili inštrukcije, strigli in podobno. Želijo si upravljati neka predvsem lažja, preprosta, njim prilagojena dela. Maja pa drugače na trgu dela slabe izkušnje. Večinoma preniska plača, različne oblike izkoriščanja, ali je to delo preko delovnega časa, ali so to nemogoče razmere za delo. Predvsem jim je hudo, ker je slaba ponudba del za osebe, ki nimajo delovnih izkušenj oziroma jih imajo zelo malo. Zanimivo je, da tudi strokovnjaki, ki smo jih zajeli spletno anketo, ugotavljajo podobno. Recimo poudarjajo, da so sistemske vrzeli nesorazmerju med višino denarne socialne pomoči in minimalne plače, recimo. Da to ni dovolj spodbude, zato da bi nekdo res se vključil v trg dela in bil aktiven. Ne vem, potem smo na veliko izvedeli tudi o obstoječih spodbudah in programih, v katere so vključeni in kaj bi tukaj potrebno bilo nadgraditi, spremeniti, več spodbud dati, predvsem pa neko zaupanje ustvariti ne samo v teh osebah, ki so najbolj ranljive, ampak tudi v delodajalcih, da bi si upali sprejeti osebe, ki imajo neke omejene zmožnosti. In da bi te osebe imele pravico in možnost do individualnega, čim bolj individualnega spremljanja. Sej zavod, recimo danes za zaposlovanje veliko naredi, ampak pri takšni količini ne zaposlenih ni mogoče res visoka raven spremljanja posameznika, ki je pa potrebuje. Tako da to je bilo enih par stvari iz cele palete ugotovitev. Avstrijski študijski partner še ni končal, ko bo sklepno poročilo objavljeno, ga bomo predstavili javnosti še enkrat in takrat računamo še na kakšen dodaten odmev.
Danilo Jesenik-Jelenc in Saraja Špec sta z nami v oddaji Karitas, pa da sklenemo ta naš pogovor, še vprašanje, kako lahko ti izsledki in ti ugotovitve pripomorejo k nadaljnemu razvoju trga dela v Sloveniji.
Menim, da za naš program socialnega vključevanja in konkretno ljudi, s katerimi se srečujemo, si obetamo, da bomo s pilotnim projektom opolnomočili te, ki že prihajajo na nek način z osebnim spremljanjem ali morda kakim inovativnim pristopom. Hkrati pa bomo v tem splošnem smislu glas ljudstva, teh, ki jih ne smemo pozabiti, kljub temu, da je korona in težave brezposelnosti še za drugo populacijo dodatno.
Ja,
jaz bi še dodal, ja, da se veselimo, da bomo lahko v naš prostor uvedli nekaj novega ali nadgradili obstoječ sistem. Civilni družbi in državi bomo podali tudi nek nabor priporočenih ukrepov in predlogov za izboljšanje stanja tem najbolj ranljivim osebam med nami. In računamo na širši odmev in učinek, kajti radi bi, da bi naše delo bilo čim bolj trajno in da bi posledice bile dobre za vse. Recimo, epidemija nam je že prekrižala nekatere načrte, a mi se ne damo. Združenimi močmi bomo pokazali, da se vedno najde nekaj rešitev. Če le ne iščeš sam in edini.
Gospa Saraja Špec in gospod Danilo Jesenik-Jelenc, najlepša hvala za ta pogovor nadaljavo. Hvala za sodelovanje.
Hvala tudi vam.
Tudi vam hvala.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Tokrat Karitas na naše valove pošilja prošnjo družine z 11 otroki iz okolice Mirne na Dolenjskem. Starša otroke vzgajata v krščanski veri in spodbujanju poštenosti ter delavnosti, kar ne nazadnje kažejo učni uspehi in priznanja. Zaposlen je le oče po poklicu živilski tehnik, mati pa doma gospodini. Pri toliko otrocih je le ena plača pogosto premalo, poudarjajo na Karitas, posebno v času nakupa šolskih potrebščin in elektronskih naprav za delo na daljavo, saj je v družini šolajočih 7 otrok. Za več informacij pokličite 01 300 59 60 ali obiščite www.caritas.si, kjer so predstavljene druge možnosti darovanja. Oddajo, ki sem jo pripravila Petra Stopar, najdete tudi v spletnem arhivu na strani radio.ognisce.si ali pa se naročite na podcast. Želim vam prijeten večer.
Caritas, v službi človekovega dostojanstva.